Līdz nākamā gada jūnijam valsts kompensēs pašvaldībām pusi no mājokļa pabalstiem. Šādu lēmumu pieņēma Saima. Pieņemts arī lēmums līdz aprīļa beigām kompensēt pusi no elektrības sadales izmaksām. Ar šādiem atbalstiem iecerēts kompensēt straujo elektroenerģijas un gāzes apkurs cenu kāpumu. Eksperti ir neizpratnē par ierobežojumu atvieglošanu pirms COVID-19 omikrona paveida pieņemšanās spēkā. Valdība gaidāmajos svētkos nedaudz mīkstinājusi ierobežojumus. Baznīcas varēs apmeklēt arī nevakcinētie. Lielveikali būs atvērti arī brīvdienās. Kafejnīcas gadu mijā drīkstēs strādāt visu nakti. Pat viena diena ar lielākiem atvieglojumiem var smagi atspēlēties. Par to ir pārliecināts infektologs Uga Dumpis. Arī valsts prezidents Egils Levits neatbalsta valdības lēmumu svētkos atvieglot dažus ierobežojumus. Prezidents aicina atturēties no aktīviem kontaktiem svētku dienās. Vakar atklāti vēl 748 jauni COVID-19 gadījumi. Vairāk nekā puse no inficētajiem bija nevakcinēti. Vakar miruši 11 inficēti cilvēki. Trīs no viņiem bija vakcinēti. Divnedēļu kumulatīvais rādītājs ir 527,6. Slimnīcā šobrīd ārstējas 512 COVID slimnieki. Smaga slimības gaita ir 84. COVID poti līdz šim saņēmuši gandrīz 400 bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Piegādāto vakcīnu apjoms ļauj potēt vismaz 3 un 4 reizes lielāku bērnu skaitu ikdienas nekā pat laban. Mediķi gan atgādina, ka pirmkārt jāvakcinējas riska grupā esošiem pieaugušajiem. Drīzumā plānots atkal atvērt lielos vakcinācijas centrus. Divus lielus centrus atvērs Rīgā un aptuveni 20 citās pašvaldībās. Šajos centros, kā arī izbraukuma vakcinācijā, varēs saņemt arī gripas poti. To, tāpat kā līdz šim, varēs saņemt arī ģimenes ārstu praksēs. Bet no rītdienas vakcinācijas kabinetos valsts apmaksātu gripas vakcīnu varēs saņemt vairākas iedzīvotāju grupas. Izraela kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kas piedāvā 4. Covid vakcīnu. To var saņemt iedzīvotāji, vecāki par 60 gadiem, mediķi un cilvēki ar novājinātu imunitāti. Daudzas valstis Covid omikrona paveida dēļ ievieš stingrākus ierobežojumus. Portugālē no strādāšana no mājām būs obligāta, kad vien iespējams. Nakts klubi un bāri būs slēgti. Somijā jau agri vakaros slēgs bārus. Izraela nolēmusi aizliegt ceļot uz ASV, Kanādu un vēl 8 valstīm. Arī Vācijā no nākamās nedēļas būs ierobežojumi. Bet Zviedrija pieprasīs visiem iebraucējiem uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Omikrona paveids varētu būt mazāk bīstams par citiem COVID-19 paveidiem. Ar šādu pētījumu klajā nākuši Dienvidāfrikas zinātnieki. Lai gan omikrona paveids ir lipīgāks, pacientu hospitalizācijas un nāves gadījumu skaits ir ievērojami zemāks. Šos secinājumus nevajadzētu uzteikties vispārināt, brīdim zinātnieki. Dienvidāfrikā sabiedrība ir daudz jaunāka nekā Eiropā. Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgi. Sniks. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Gaisa temperatūra naktī atdzisīs līdz mīnus 10 grādiem, austrumos līdz pat mīnus 15. Rīt debesis būs mākoņainas, tomēr vietām skaidrosies. No dienvidrietumiem Latviju šķērsos nokrišņu zona. Tās ietekmē daudz vietas sniks. Kurzemē gaidāms slapš sniegs un lietus, iespējams arī sasalstošs sniegs jeb atkal. Kurzemes dienvidos sniega segas biezums var palielināties pat par 4 centimetriem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, kas dienā piekrastē brāzmās var sasniegt 16 metru sekundē. Gaisa temperatūra sagaidāma no mīnus 2 līdz plus 3 grādiem. Austrumos gaiss var atdzist līdz mīnus 6 grādiem. Rīgā šobrīd mīnus 7 grādi pūš lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 772 mm. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.